Santiago bi. Enesen ideok, ezin elkartua dira Jesukristo gure jaun aintzatsua gandu zuen fedea eta personen artean bereizkeria egitea. Eman dezagun, esate baterako, zuen batzarrean bi gizon sartzen direla, bata aberatsa, urrezko eraztunez eta dotore jantzia, eta bestea pobrea, zarpail jantzia. Eta dotore jantzitakoari sekulako begiramenez esaten dio zuela. Zatoz, jarzaitez hemen, orezko tokian. Pobreari berriz, agoi hor zutik, edo jarradi lurrean, nire oinazpikoaren ondoan. Horrela jokatuz, ez altzarete zeuen artean berizkeriak egiten ari, eta ez alduzue irizpide okerrez epaitzen. Ezue, nire senide maiteok, ez ote ditu hautatu jainkoak munduaren begitan pobre direnak, sinesmenez aberats izateko eta bera maite dutenei agindutako erreinua ondaretzat jasotzeko. Zuek, berriz, lotxaz betetzen duzue pobrea. Ezote dira aberatsak zuek zapaltzen eta uzitegira eramaten zaituztetenak. Ezote dira hoiek, zuek eta aramazuen izen ederra ireintzen dutenak. Liburu Santuaren arabera, hauxe da lege nagusia.
Maitatu lagun urkoa zeure burua bezala.
Eta hori benetan betetzen baduzue, ondo baino beto. Baina pertsonen artean bereizkeriarik egiten baduzue, bekatu egiten duzue, eta legeak berak salatzen zaituzte eta errudun egiten. Legeko agindu bat bakarra hausten duena, agindu guztiekiko errudun egiten da. Izan ere, ez egin adulteriorik esan duenak, berak ez hil inor ere esan du. Beraz, adulteriorik egin ez arren, hilketarik egiten baduzu, legea hausten duzu. Itzegin eta joka ezazue askatasuna ematen duen legeak epaitu behar dituenak bezala. Zeren errukirik izan ez duenak, errukirik gabeko epaia izango baitu. Errukitsu izan dena, ordea, garaile aterako da auzian. Senideok, zertarako du batek, nik badut fedea, esatea. Egintzetan ez badu azaltzen, horrelako fedeak salba ote dezake. Anaia naiz arrebaren batek zer jantzirik edo eguneroko janik ez badu? Eta zuetakoen batek esaten badio, oa bakean, bero adi eta ase, baina behar duen laguntza emanez, zertarako balio du horrek. Berdin fedea ere, bera bakarrik, egintzetan ez bada azaltzen, illa dago. Norbaitek esan dezake zuk fedea daukazula, eta nik egintzak. Ba, nik esaten dizut, erakutsi ezadazu egintzarik gabeko zeure fedea, eta nik egintzen bidez erakutsiko dizut neure fedea. Jainkoa bakarra dela sinisten duzula zuk, oso ondo. Baina deabruek ere sinisten dute hori, eta ikaraz daude. Buru gabe hori, konturatuko altzara behingoz egintzarik gabeko fedea aferrikakoa dena. Ez altzuen jainkoak gure guraso Abraham zuzentzat hartu egin zuenaren gatik, hau da, bere seme Isaak aldare gainean eskaintzeagatik. Ikusten duzu beraz, Abrahamen fedeak egintzak zituela lagun, eta haren fedea egintzen bidez iritsi zela bere betera. Horrela bete zen Liburu Santuak dioena. Abrahamek sinetsi egin zion jainkoari eta horregatik, jainkoak zuzenetsi egin zuen eta jainkoaren adiskide deitu zitzaion. Ohartu beraz jainkoak egintzen bidez zuzenesten duela gizakia eta ez fede utzez. Horrelaxe gertatu zen Rab emagalduarekin ere. Ez ote zuen jainkoak zuzenetsi egin zuenagatik. Hebrear ikertzaileak etxean hartu eta gero beste bide batetik joanarezi zituelako alegia. Beraz, arnazarik ez duen gorputza ia dagoen bezala, alaxe fedea ere. Egintzarik ez badu, ia dago.